Sveika, tā kā esi šeit, es pieņemu, ka iespējams mēs ar tevi tikāmies konferencē Sieviete biznesā, kur es stāstīju par sievietes superspējām un ko tu savā labā vari darīt, lai rīkotos tā, ka savas superspējas attīsti un izmanto savu jaudu, lai dzīvotu labāk, nevis rīkojies tā, kā tas ir pret tevi vai pret kādu citu cilvēku. Vai arī iespējams tu esi šeit, jo kāds no tiem cilvēkiem, kas bija šajā konferencē, ieteica tev nāc apskaties, kas te notiek. Jebkurā gadījumā šodienas stāsts ir par situācijām, kurās sievietes sevi visvairāk bremzē, domādamas, ka kaut ko viņa nevar dabūt gatavu, jo viņa nezina, kā to dabūt gatavu, jo viņa nezina, ko viņai darīt, kā viņai darīt, jo viņa skaidri neredz šo te ceļu no vietas, kur viņa stāv, uz to virsotni, kurā viņa grib nokļūt. Un lai situāciju labāk parādītu, es izmantošu piemēru no savas dzīves un pēc tam pastāstīšu, ko tu šajā sakarā var darīt tālāk. Tātad, apmēram pirms gadiem 10 vai varbūt 9, laikā, kad man bija milzīgākā slodze un es gatavojos vieniem no nopietnākajiem saviem savas dzīves eksāmeniem, kas attiecās uz karjeru finansēs, tad vienīgais veids, kādā es spēju kaut cik novērsties no tās milzīgās mācību un mācības slodzes, bija ietskriet. Un tajā laikā viena no manām kolēģiem Šveices Finanšu institūtā man sacīja, kad klausies, Laura, tu taču skrien vai ne? Nu jā, es skrienu. Zini, ir tā, te ir notiek tāda sacensība, saucās sola skrējiens, tas nozīmē, tā ir stafete, kur visas dienas laikā komanda, kurā ir, ja nemaldos, laikam 11 dalībnieki vai varbūt 14, iespējams, ka es kļūdos, tas skaits nav tik būtisks, bet nu pāri 10 dalībniekiem, tad šajā te stafetē katrs noskrien kaut kādu noteikti tu attālumu. Tās stafetes garumi katram dalībniekam ir dažādi, tās ir jauktās komandas, un vienam varbūt ir, es nezinu, 3 kilometri, kādam varbūt ir 14 kilometri, kāds varbūt skrien pa līdzenu virsmu, kādam sanāk skriet stipri pret kalnu, kādam sanāk skriet no kalna lejā. Un tas ir kaut kas baigi foršais, un tā kā tu skrien, man liekas, ka tev vajag kaut kādu izaicinājumu. Tāpēc man ir situācija tāda, ka es biju pateikusi, tā man tā draudzene saka, es biju pateikusi vienai komandai, ka pie viņiem piedalīšos, jo tad es vēl nezināju, ka tā komanda, ar kuru es patiešām gribu skriet, ka mums izdosies viņu nokomplektēt. Un tagad ir tā, ka komanda, ar kuru es patiešām gribu skriet, ar ko es kopā trenējos, viņi ir sagatavojušies, viņi man ir uzaicinājuši, man to ļoti patīk darīt, un tur ir tieši tas stafetes gabals, ko es varu izmantot saviem treniņiem, kas man ir jānoskrien, līdz ar to nav būtiski, kāds būs rezultāts. Es zinu, ka es vismaz būšu forši patrenējusies uz tām sacensībām, kas man stāv priekšā šogad Ironman. Un kā tu skaties, Laura, ka tu varētu noskriet manā vietā, tajā otrā komandā, to stafetes daļu, ko es biju viņiem apsolījusi. Es domāju, ka tu tiksi galā. Davai, nāc daram. Un tajā brīdī, tā kā es salīdzinoši nesen biju Šveicē, man gribējās izveidot sev pazīšanos, man gribējās saiet kopā ar citiem aktīviem cilvēkiem, kas rīkojas, kas dara un kas skrien, parasti, cik es zinu, skrējēji vairāk vai mazāk ir forši cilvēki, un es biju pietiekami traka, lai pateiktu, ka, nu labi, es vismaz aiziešu uz to tikšanos ar tiem stafetes skrējējiem no tās komandas, kur man draudzene Aleksandra centās man iefīrēt. Kaut kādā mistiskā veidā tajā laikā es biju palaidusi garām faktu, ka Aleksandra ir diezgan pamatīga nopietna līmeņa sportiste, kas sacenšas pasaules līmenī piedaloties Ironman sacensībās. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka viņi apmēram, ja es varbūt tās sajaukšu distances nedaudz, bet tas nav būtiski, ka viņi 4 km peld, pēc tam viņi, ja nemaldos, laikam kaut kādus 180 km vai tam līdzīgi uzreiz, kā izpeld no ūdens, kā virsū velosipēdam un šos te 180 vai cik tur kilometrus nenormālā ātrumā brauc ar velosipēdu, un beigās, tad, kad tas brauciens beidzās, tad vēl noskrien visu maratonu distanci, praktiski tos šos te 42 kilometrus, un tas viss notiek vienā dienā. Lūk, un Aleksandra savā vecuma grupā kūst tik labus panākumus, ka viņai piedalīšanās Ironman, tā ir tāda jau ļoti prestiža lieta, tāpēc, ka viņi cīnās par salīdzinoši vērtīgām vietām. Vismaz toreiz tas tā bija. Un tad, kad es ielecu viņas vietā šajā te komandā, es kaut kādīgi šo te faktu biju piemirsusi. Un es aizēju uz tikšanos. Es aizēju uz tikšanos un tajā komandā, protams, ka ir pilns ar cilvēkiem, kas arī piedalās Ironman sacensībās, bet viņi ir izmisuši, viņiem pietrūkst šita viena cilvēka, visas komandas esot nokomplektētas, un lai arī kā es viņus brīdinu, ka es nekad dzīvē neesmu piedalījusies nevienās sacensībās, man nepatīk piedalīties sacensībās, es skrienu tikai savam priekam, turklāt es skrienu mierīgi, man nav absolūti nekādas intereses skriet uz ātrumu. Viņi saka, nē, tu zini, būs labi, nāc, nu, jo... Tajās sacensībās viņu lēmums bija ne tik daudz kā uzvarēt kā komandai, kas arī, protams, ir forši. Bet katram izmantot šo te savu distanci, lai paceltu savu līmeni, kur viņi visi gatavojās uz toreizējām Ironman sacensībām, kas notiktu Cīrihē tajā pašā gadā. Nu, lūk, un nu, man tie cilvēki patika, ar viņiem bija interesanti, un es pietiekami nesaprātīga būdama pateicu, nu, labi, piedalīšos. Un tad jau vairs atpakaļ ceļa nebija, un es nevarēju šos cilvēkus nekādīgi uzmest, ja tā var izteikties. Un sāku gatavoties ar to, ka es nevis vienkārši skrēju pa savu mežu, bet sāku skriet, centos skriet kaut cik ātrāk. Un sāku skatīties uz to, kāda tad ir tā mana distance. Un komanda man bija izdalījusi distanci, kas ir 11 km gara, un kur ir noslēgumā apmēram ceturtā daļa no skrējiena ir jāskrien pret kalnu. Jāskrien diezgan stipri augšā, un tas reljefs ir redzams, viņš ir kartē iedots, kur tiek parādīts, nu, cik stipri ir tā skriešana augšup. Un 11 km, nu, labi, es esmu skrējusi arī tāpat savam priekam 20 km nolēmi, nu, iespējams, ka tos 11 km es pievēkšu, bet cilvēkam kā man, kurš nāk no tik plakanas zemes kā Latvija, kur augstākais mūsu kalns, gaiziņa kalns, ir pāri 300 metriem, un man tajā skrējienā ir pašā skrējiena noslēgumā jāuzskrien vēl augstāk nekā mūsu augstajā gaisiņa kalnā. Tā bija lieta, kas man patiešām satrauca. Un no vienas puses es domāju, ka man ir jādodās un šī te trasa jāiemēģina, lai es taču zinu, nu, kurā vietā man vajag atpūsties, kurā vietā savukārt es varu skriet ātrāk un tam līdzīgi. Bet mācības lodzes dēļ es līdz tam... Tam skrējienam tā arī netiku izmēģinājumu skrējienam, un man vispār nebija pilnīgi nekādas nojaudas, ko no šīs te stafetes sagaidīt, bet tikko kā katru reizi, kā es centos izstāties no savas grupas, jo man bija reāli pārdomas par to, ka es taču tos cilvēkus iegāzīšu, jo arvien laikam ejot un šai te stafetei tuvojoties, tā komanda arvien vairāk ir nobrieduši, ka nu taču ir jāuzvar, ir, nu, ja nevismaz jāuzvar, bet ir jāgūst labas lietas, ka visiem labas vietas, ka ir visiem jācenšās, kā nu tik visi darīs, ko varēs, lai tā komandas kopējais sniegums arī ir ļoti labs, un mēs sākam mācīties, no kura šis te stafetes čips, kurš fiksē, kad katrs dalībnieks sāk skriet, kad katrs dalībnieks beidz skriet, lai var pateikt gan individuālos laikus, gan arī izkontrolēt, ka cilvēki skrien pareizes distances un nenogriež nekur nekādus stūrus. Tad mēs sākam skatīties, no kā man šis te čips ir jāpārņem un kā man viņš ir jādod. Un tajā dienā izrādās, ka mans skrējiens, ja nemaldos, ir ceturtais. Ja mēs esam 11, tad es skrienu salīdzinoši vēl no rīta, par ko es nopriecājos. Un sacensību dienā es tātad ierodos uz skrējienu vietu, kur ar mani kopā ir apmēram 40 tūkstoši citu skrējēju. Un mēs tiekam sadalīti kaut kā pa zonām, kur ir vienkārši jāpievērš uzmanību, katrs skrējais, kas ieskrien iekšā, un tas tusiņš ir diezgan foršs un interesants, nu, tomēr ar 40 tūkstošiem cilvēku kopā skrējēji, aktīvi, katrs citādāks, daži ļoti nopietni, lielākā daļa ļoti nopietni, un stāvot šajā te pūlī, es pēkšņi konstatēju, ka trīs ceturtdaļas no grupas ir vīrieši, un šī izrādās ir tipiska vīriešu distance. Nu, labi, es pie sevis nodomāju, galu galā es to komandu brīdināju, ka es neesmu nekāda dižā skrējēja, bet, nu, darīšu visu, ko varēšu. Un tomēr, nu, tur jau es tā nolemju, ka, nu, gan jau man tā komanda galīgi ar akmeņiem nenomētās, nu, sliktākais, kas var notikt. Jo viņi taču paši zina, ka šī tomēr ir salīdzinoši šī te vīriešu distance, jau vairāk kā trīs ceturtdaļas tur ir kungi. Un es sāku gaidīt, kur ir iepriekšējais skrējais, kurš man nodos mūsu komandas čipsi. Un čipu laikam, jā, nevis čipsi, bet čipu. Un gaidu, un ieskrien citas komandas, un nodod čipu, un visi skrien tālāk, un mūsu jau paliek mazāk, un jau trešdaļa ir projām, un es vēl gaidu šo te cilvēku, un sāku jau domāt, nes kas ir noticis, jo es zinu, ka mūsu tajā sarakstē, kur komanda katra stāsta komandas biedrs par to, kā viņi trenējās, es zinu, ka šis cilvēks šo distanci ir noskrējis, ka viņš ir labā fiziskā formā, ka viņam tūlīt ir jāparādās. Un tā es gaidu, un nu, jau pusi dalībnieku ir aizskrējuši, un gaidu, un paiet vēl kaut kāda pusi stunda, un arī aizskrējuši vēl trīs ceturtdaļas. Un tā es gaidu, un sāku domāt, vai nav noticis kāds negadījums, bet, nu, tajā brīdī mēs visi vēl esam tur bez mobīlajiem telefoniem, ne jau tā, ka viņu nav, bet, nu, stafetē tajā mēs viņus līdzi neņēmām. Vismaz tādi, es neatceros, vai bija norādījumi vai kaut kādi citiem aslu pēc, es viņu neņēmu līdz laikam, lai netraucēja skriet, un arī visas mantas ir nodotas, atdotas, lai viņas nākošajā punktā saņemtu, tur, kur es beidzu savu skrējienu pēc 11 kilometriem. Tā es gaidu, un nu jau mēs esam palikuši cilvēki zem simta, reāli paliek pavisam neomulīgi. Ja sākumā tas skrējiens ir baigi forši, jo visi skrien lielā barā un ir interesanti, mēs esam palikuši tagad, nu, pavisam, jā, nu, zem simts cilvēkiem. Un mans komandas biedrs, kuram jādod man ir savus čips, viņš kā neskrien, tā neskrien. Man jau paliek pavisam neomulīgi, un es sāku domāt, nu tā, varbūt es viņu esmu palaidusi garām, un, protams, ka sākās ļoti pamatīgi iekšējā nervozēšana, bet, nu jau vairs nav kur likties, nu kā ir, tā ir. Un gaidu viņu tālāk, un es nepārspīlēju. Mēs esam palikuši 4 cilvēki, no 40 tūkstošiem mēs esam palikuši 4 cilvēki, un jā, tur knapi vilkdamies, skrien mans komandas biedrs, knapi dzīves, kaut ko izdveš un atdod man čipu. Nu, tad es esmu priecīga, es neesmu pavisam pēdējā, es esmu ceturtā no beigām, kas uzsāka savu distanci, un tie, kas ir skrējēji, zina, ka tā, tas nav foršs sākums uzsākt visu pašās beigās, kad 40 tūkstoši cilvēki gan drīz vai mīnus 4 jau ir aizskrējuši. Un, protams, ka mana motivācija tajā brīdī ir diezgan draņķīga, saprotot, ka tieši tā patās uz mani gaidīs arī nākamais, bet, nu, kas jādara, man ir sava distance jāskrien. Un, lai man būtu interesanti, tā kā cilvēku daudzuma tā, ar ko kopā skriet, vairs praktiski nav, bet, lai man būtu interesanti vismaz kaut kādā veidā, ka es varu pacelt šo te savu ātrumu, es pie sevis nolēmju, ka skriešu tā, ka, nu, ja ieraudzīšu kādu sev priekšā, nu, centīšos viņu apdzīt, ja es viņu esmu ieraudzījusi, un viņš nav aizskrējis pirms manis projām, tā tad man varbūt ir izredzis viņu apdzīt. Nu, loģiski domājot, ja es vismaz kādu šajā distancē apdzenu, tas nozīmē, ka es neieskriešu ceturtā no beigām, bet varbūt tās, ka mans rezultāts būs labāks. Un, protams, ka tajā brīdī mana galva nestrādā vispār loģiski, ka būtībā nav nemaz svarīgi, cik cilvēks es apdzenu vai neapdzenu, tas neko nerāda par to, kāda ir bijuši ātrumi iepriekšējiem skrējējiem. Bet, nu, es nolēmu, ka man tādā veidā man tas palīdzēs. Un es uzsāku savu skrējienu žiparīgi, gatava apdzīt kādu no priekšējiem. Kas izrādās, ir absolūti ne tā, kā situācijā attīstās reāli, jo tie trīs cilvēki, kas bija aiz manis, vēl palikuši gaidīt savējos komandas biedrus, divi no viņiem ātrā gaitā panesās man garām. Un tagad esmu tikai es un pati pēdējā skrējēja, kas vēl ir palikusi aiz mani vai skrējējas. Es neatceros, kāds bija dzīvums. Un, nu, es sāku skriet, un duša pavisam ir papēžos, jo tikko man ir apdzinuši vēl pēdējie divi, un tagad ir jautājums, kurš tad būs pavisam pēdējais, es vai tas otrs cilvēks. Tā kā, nu, man ļoti negribas savu komandu pievilt, es skrienu ātri, cenšos skriet ātri, un saprotu, ka pēc kaut kāda laika, kas varētu būt pagājušas ir minūtes apmēram 4, nu, man ir jāskrien ilgs laiks, man ir jāskrien stipri pāri pusstundai, es esmu jau bez elpas. Bet, nu, kas jādara, jādara, pārkārtoju savu domāšanu, sāku skriet sakarīgāk un sāku skaitīt, cik cilvēks es apdzēru. Un viens, un tad pēc kāda laika tur četri, un vēl pēc kāda laika septiņi. Un tā es skrienu, nogurums ir liels, tādas distances sacensībās nekad neesmu skrējusi, bet, nu, daru labāko, ko varu. Un tomēr fakts, ka vismaz kādam paskrienu garām mani tomēr uzmundrina. Un nav jau nemaz daudz vairs to cilvēku, kas varētu man paskriet garām, jo mēs esam palikuši tie, kas bijām pēdējiem. Līdz es nonāku līdz tai vietai, kur sākās skrējiens augšā kalnā. Nu, teiksim tā, Šveicei pakalnā. Un es ieraugu šo te skrējienu, redzu tik daudz to distanci, cik pa tām trepēm ir jāuzskrien augšā. Un pie sevis nolēmu, jā, nu tas jau nav nemaz tik traki. Nu jā, pretīgas tās trepes ir, galīgi man kalnā skriet vispār nepatīk, bet nu augšā tikšu. Un sāku lēnā riksītī dot no skriet pa tām trepēm augšā, jo es redzu, ka nu tad tas, ko es biju domājusi, kur man tur tas daudzums, kas man ir jāskrien pret kalnu, viņš jau nav nemaz traks, no acīm redzot tas viss izskatās labāk nekā es biju sagatavojusies. Un es sāku skriet par šīm trepēm augšā. Un protams, kad viņas man diezgan pamatīgi nokausē, bet nu motivācija ir, es vēl pa ceļam cenšos paskriet vēl kādam cilvēkam garām. Kas man arī izdodās, tas skaits jau aiziet kaut kādos patsmitos, un nonāku līdz vietai, kur pēc manas saprašanas šī tas skrējiens kalnā beidzās, un ieraugu, ka nē, tas bija tikai pirmais posms, reku sākās nākamā trepe, pa kuru ir jāskrien augšā, bet, nu, tas ir arī viss, ko es redzu, es nemaz neredzu neko tālāk, es nolēmu, ka, jā, nu, tad jau es esmu salīdzinoši tuvu tam noslēgumam, nu, tad varu vienkārši skriet un drīz jau tas beigsies. Nu, es skrienu arī pa šīm te otrām trepēm augšā, esmu jau ka stipri nogurušā, ka vēl kādu tur apdzenu pa ceļam, bet, nu, elpas vairs vispārībā nav, bet, nu, taču tūlīt būs kalna virsotne. Un uzskrienot līdz nākamai platformai, izrādās, ka tas atkal bija tikai posms no skriešanas kalnā. Un šādi te tā situācija izrādījās vēl reizes apmēram 8 vai pat vairāk, kad man katru reizi likās, ka šis ir pēdējais, kas man ir jāiztur, un tad, ja es būšu to kalnu virsotni sasniegus, un tur patās jau tūlīt arī finiši ir, bet nekā. Un, nu, jau tajos vidusposmos, sākot jau ar kaut kādu 4. 5. Posmu, es metu visu kaunu pie malas, kā es izskatos, cenšdamies būt tādu forša skrējēju, un es sāku tā skaļa elpot kā un izklausos kā totāla lokomotīve, un konstatēju, ka diezgan daudz cilvēku šajā distancē jau vienkārši lēnām kāpj pa tām trepēm, bet, nu, es vairs paskriet nevaru, es arī sāku kāpt, bet, nu, vismaz ātri kāpt viņiem garām. Un jau projām cenšos ik pa kādam apdzīt, un nu jau tas skaits jau ir kaut kādi 20 cilvēku, ko es esmu apmēram apdzinusi. Pa vidu, protams, ka man šķiet, ka es nobeigšos. Man šķiet jau, ka es nobeigšos daudzas reizes. Un labākais, lai nenoģību, un labākais, lai neizstātos no šīs te distances, jo pēc manas saprašanas tur taču kāds joprojām gaida, ka es atdošu savu čipu skrējienam. Es sevi motivēju tikai vienam solim. Es vispār nespēju domāt par to, ka tas kalns ir kaut kas garāks. Es saprotu, ka man ir jānoskrien tikai šis viens solis. Visus, ko es spēju koncentrēties, ir Laura, liec tikai šo vienu soli. Un viss mans skrējiens pārvēršas par meditāciju uz to, ka viens solis, un es elsoju kā pārkarsusi vai kā lokomotīva cilvēki, kurus es apdzenu, vai kuri ir kā līdzjutēji, kas stāv malās uz mani skatās, kā uz absolūti nepieskaitām, jo, protams, ka tā skrējēja es visiem dodas garām ar savu un tas cilvēkus izsit no viņu ritma, bet, nu, lai vai kā, beigās tas trakais vai prātīgais kalns ir pievērēts, un man liekas, ka es te tūlītās nobeigšos. Un es ieraugu malā tādu cipariņu uzrakstītu 8, un pie sevis esmu pārliecināta, ka tur ir jāstāv ātrajai palīdzībai pie šī te 8, jo tas noteikti ir 8. Glābšanas punkts, un ātrā palīdzība tur nestāv, par ko es saprotu, ka nē, nu, protams, ka viņa te nestāv, viņa jau droši vien nevienu vien tādu skrējēju kā mani ir dabūjuši aizraut prom uz slimnīcu, ka cilvēks neapzinās, kas tas ir par skrējienu, ir pārvērtējis savas spējas, gluži tā kā es, un viņiem ir izbeigušās ātrās palīdzības, gluži vienkārši. Un es skrienu tālāk. Nu, tagad jau vairs nav jāskrien pa tādu stāvu kalnu augšu, par skriet pa nu, puslīdz līdzenu virsmu. Un, nu, es tā saprotu, ka tūlītās tam finišam ir jābūt. un skrienu, skrienu, ko vien spēju, bet nu, tas finišs kā nav redzams, tā nav redzams, bet nu, tā kā tas ir par pa mežiņu, es saprotu, ka viņš pēc mirkļa parādīsies. Nu, nesos es šausmīgā ātrumā tālāk, pēc savas saprašanas šausmīgā ātrumā, ko var cilvēks no sevis dabūt laukā pēc tāda pamatīga skrējiena kalnup. Un redzu, ka nu, nav tā finiša, bet ir cipars 9, kas parādās. Un atkal es redzu, atkal pie 9, kur noteikti ir jābūt ātrijai palīdzībai, atkal viņas nav. Līdz pēkšņi manā galvā rodas apjausma, jā, wow, tās nemaz nav, tie nemaz nav dežūras posteņi ātrijām palīdzībām, sarkanajam krustam. Kilometru rādītāji. Un ārprāts, es esmu tikai pie 9. Kilometra, bet mana distance ir pāri 11 kilometriem. Šausmas. Tātad man ir vēl jāskrien tie 2 kilometri, kad man jau liekas, es jau nobeidzos jau pusceļu atpakaļ. Kā lai to vispār dabu un gatavu? Bet nu nevaru pievilt savus komandas biedrus, ir jāskrien un viss, un es turpinu savu skrējienu ar meditāciju tikai viens solis, tikai viens solis, tikai viens solis. Un šādi te es cenšos uzturēt ātrumu un skriet tālāk. Un tad pa kaut kur tālu priekšā es pamanu cilvēkus košās vestēs, kas tātad ir šie te organizatori, un man ir skaidrs, ka tur ir finišs. Un es vēl saprotu, ka tūlīt tas mans komandas biedrs, kas mani gaida, ka man ir jānodot stafeti tālāk, ka tas cilvēks man tur gaida, un viņš jūtas tikpat idiotiski, cik jutos es, kad biju palikusi pēdējā no tiem 4, un nu, man kaut kas ir jādara no savas puses, lai es tam cilvēkam varu pacelt viņa noskaņojumu, kad nu, viņš vismaz nav pēdējais no 4, bet, teiksim, pēdējais no kaut kādiem 11, nu, kā es saskaitīju, ja es 20 apdzinu, nu, tātad viņš nav tik vientuļš, cik es biju, bet varbūt tās es vēl varu kaut ko viņa labā darīt, un es tātad skrienot to distanci līdz tiem cilvēkiem košajās jakas, zinot, ka nu, tās ir beigas, tūlīt turpat tās ir finiš, un vēl cerot iedot savam komandas biedram foršu sajūtu, sāku skriet vēl nenormālāk nekā pirms tam, pāri saviem spēkiem, bet no ar domu, ka tas cilvēks ieraudzīs, kā es forši skrienu, pirmkārt viņš redzēs, ka es tātad esmu bijusi forša skrējēja, un otrām kārtām tam cilvēkam pašam izdosies daudz labāk skriet. Skrienu, pāri saviem spēkiem un meklēju, nu kur tad ir tie gaidītāji, un es nevienu gaidītāju neredzu, un tad pēdējiem spēkiem, kur man liekas, ka es tūlīt sabrukšu, es pieskrienu pie šiem te cilvēkiem košajās vestēs, un man pielec, ka viņi ir tie, kas izziņo numurus, kas ieskries, lai katra komanda zin sagaidīt savējos, bet reālais finišs ir vēl pēc kilometra. Bet nu jau ir palicis pēdējais kilometrs, viņi nosauc man vārdu, ka es ieskrienu, ja tu nu, drīzumā ieskriešu šajā te distancē, kur mans pārnieks var pārņemt manu numuru, mūsu komandas biedrs, un man vairs nav variantu, man ir vienkārši jāturpina skriet tālāk. Nu tad es skrienu, man protams liekas, ka es tur tūlītās man ar helikopteru vajadzēs savākt un mest projām, bet es turpinu skriet un visu laiku sev sakot tikai viens solis, tikai viens solis, tikai viens solis, un tā es noskrienu kārtējos tūkstošus viens soļu savus. Pie tiem, ko es jau šajā dienā esmu noskrējusi, beidzot es ieraugu, jā, reku stāv, tas bariņš ar cilvēkiem līdzjutēji, bariņš ar tiem, kam vēl ir jāskrien, un esmu pilnībā pārskrējusi savu jēgu, pa gabalu redzu, kur man māja mūsu komandas biedrs pieskrienu, viņš pagrāb no manis šo te čipu un skrien tālāk, un man liekas, ka viss es tur pats uz vietas arī nomiršu. Bet nu es savu esmu izdarījusi. Un vienīgais, ko es pēc tam izdarīju, es uzreiz pat aiznoju no tās vietas, tad, kad bija pagājušas apmēram minūtes 15, un es biju biešu sarkanā, elsojoša, sapratu, ka es nevarēšu divas nedēļas normāli ne pastaigāt, ne apsēsties no tā, kā man sāp muskuļi, ka man ir vienkārši jādodās kārtīgi izkarsēties uz spirti. Un no šīs te pašas vietas es pat aiznu arī dodos uz spirti, savest kaut cik kārtībā to savu ķermeni, cik nu tas vēl būtu iespējams, lai tas netraucētu manām mācībām. Kā vēlāk vakarā, kad mēs tiekamies visa komanda un tiek izziņoti rezultāti, izrādās, ka mans skriešanas rezultāts ir, ja nemaldos, tā bija kaut kāda vieta, ka es esmu noskrējusi ātrāk par 3/4 dalībnieku. Ja varbūt tās es kļūdos, nu tā pavisam droši, ka es esmu noskrējusi pilnīgi noteikti 1/3. Tie rezultāti ir tik, man tik labi, ka es esmu noskrējusi 1/3. Un ja ņem vērā sieviešu rezultātus, tikai tad es esmu noskrējusi kā 385. No visām sievietēm. Nu, ja mēs pareiķinām 40,000 dalībnieku, apmēram 10,000, tas ir 1/4 skrēja šo te manu distanci, un es esmu noskrējusi kā 385, kas priekš tāda zaļa gurķa, kas pirmo reizi to ir izmēģinājusi un noskrējusi par tik daudz procentiem dāmu ātrāk ir vienkārši kaut kāds prātam neaptverams rezultāts. Un savukārt tas komandas biedrs, no kura man čips bija jāpārņem, izrādās, ka viņa rezultāts ir visdraņķīgākais, un viņš ir cilvēks, kurš trenējās skriet savu distanci. Jā, arī viņa distance bija pamatīgi pret kalnu. Viņam bija viena no kretīniskākajām tā skrējiena distancēm. Un kā izrādījās, kad mēs vēlāk runājām, iemesls, kāpēc viņa skriešanas laiks bija tik draņķīgs, neskatoties uz to, ka viņš grasījās piedalīties šajās tai Ironman sacensībās, bija tieši tāpēc, ka viņš savu distanci jau bija noskrējis, un viņš zināja, cik briesmīga, cik grūta, cik neizturama tā ir, jo nu, tas, vienkārši tā viņa distance, viņa salīdzinoši bija īsāka, bet tas skrējiens pret kalnu absolūti nežēlīgs. Un līdz ar to ķermenis jau bija atcerējies visas tās mokas un cilvēks sāka savā skrējienā sevi. Es neteikšu, ka taupīt, bet vismaz viņam nebija motivācijas, lai sevi izdzītu vēl vairāk, nekā viņš jau sevi bija izdzinis jau iepriekšējā skrējienā. Un arī redzot, kā paskrien viņam garām citi, tas viņa dūšu vēl vairāk nosita papēžos, un līdz ar to viņš arī ieskrēja kā viens no pēdējiem, un tikai tāpēc, lai nepievilktu komandu. Un ko es sapratu šī skrējiena laikā, ka ja es līdz šim vienmēr biju baidījusies, ka es kaut kādus savus mērķus nevaru sasniegt, tāpēc, ka es kaut ko nezinu, šī ir bijusi mana lielākā maldīšanās, jo ļoti daudzus mērķus, kas ir pat grūti sasniedzami, kur jāsaskaras ar milzīgu pretestību, nezināšana ir svētība. Tas ir nevis lāsts un nevis iemesls, ko izmantot kā atrunu, kāpēc es nevaru iet uz saviem mērķiem, kāpēc es nevaru iet uz saviem sapņiem, bet gan izmantot to kā bet gan priecāties, ka ir šīta situācija, jo tieši tāpēc, ka es daudz ko nezinu, es patiesībā ar grūtībām, tur, kur ir nepieciešama izturība un neatlaidība, varu tik daudz labāk, daudz labāk galā. Un tas, kas ir nepieciešams uzzināt no stratēģijas, no kā to dabūt gatavu, to var noskaidrot, ja esot procesā, to var noskaidrot no citiem cilvēkiem, to var noskaidrot līdzīgi kā es sāku nepareizi skriet, pēc tam es pieskaņoju savus ātrumus, pēc tam es mainīju savu stratēģiju, tad es sāku fokusēties, cik un kā cilvēkus es apdzenu. Un tieši tāpatās, tad, kad es cenšos sasniegt kādu savu mērķi, tieši pats process, ejot uz šī te mērķa vai sapņu sasniegšanu, ir tas, kas man palīdzēs atrast, kā to dabūt gatavu. Un pats būtiskākais jau ir tikai tas, ka es turpinu spērt pa vienam solim uz priekšu, skriet tikai šo te vienu solītu uz priekšu. Un to vienu soli vienmēr var izdarīt. Galvenais ir fokusēties uz to, lai šis solis ir pietiekami maziņš. Nu, gluži tā kā es jums stāstīju konferences laikā par savām peldēm, kā to dabūt gatavu, kaut ko, kas man likās vispār prātam neaptverami, ka es, gan esot stāvoklī, gan dzemdējot mazu bērniņu, ziemā spēšu peldēties. Tas šķita absolūti neiespējams. Un katru reizi bija tikai tas viens solis, uz ko fokusēties. Tas viens solis man ir šodien jāaiziet nopeldēties. Man ir šodien jāizdabū sevi līdz ezeram. Un šo stratēģiju es esmu pārņēmusi savā dzīvē un ļoti izmantoju, ka man ir tikai jāpasaka jā tam savam sapnim un jāapzinās, ka viss, ko es spēju darīt, ir viens solis un to vienu soli es varu izdarīt. Un tas nav nekas traks, ja es nezinu, kā es dabūšu gatavu visu to kopējo mērķi, kur tiešām mana nezināšana var izrādīties vislielākā svētība, jo pat ja es kaut ko zinātu, viss būs pilnīgi citādāk, nekā es to biju iecerējusi, un tieši nezinot, es sevi radīšu pieju vēl lielākiem resursiem, nekā tas būtu, ja es absolūti visu domātu, ka es zinu par to, ko es daru pirmo reizi. Un tā ir lieta, ko es tev no sirds mīļā novēlu, Lai tas sapnis, tas mērķis, kas tev ir, tas tā vēlme, kuru tu gribi piepildīt, ka vienkārši apdomā, ka kas ir tas viens solis, ko tu vari izdarīt šodien, un apņemies šo te soli noskriet, noiet, un tikko viens ir likts uzreiz jautā sev, kas ir nākamais viens solis, ko es varu darīt, vienmēr koncentrējoties tikai uz šo vienu soli un ne brīdi sev netērējot ne savu laiku, ne enerģiju domādama par to, ka nu jā, bet man taču kā, es taču nezinu, kā es to dabūšu gatavu. Ejot procesam, kad tu virzies uz savu mērķi sasniegšanu, katrs tas viens solis parādīs, kas ir nākamais pareizais solis. Tev nav jāzina visa tā absolūti pareizā distance, absolūti korektais tās distances noskriešanas ceļš. Tev ir vienkārši jābūt apņēmības pilnai iet un tik, cik tu to vienu soli pat laban spēji izdarīt, tik arī reāli rīkoties. Un ja es nemaldos, tas bija Martin Luther King, kuram pieder šī te pasaulē viena no viscitētākajām runām, ka I have a dream, kurš teica, ka tev nav, lai sasniegtu mērķi, tev nav jāredz viss tas trepju kāpiens, tev nav jāredz visas kāpnes. Tev ir tikai jāzina tas viens pakāpiens un vienkārši izdari to vienu soli, uzkāp tikai par to vienu pakāpienu. Un tas ir tas, ko es tev novēlu, ka paļaujies uz sevi, ka tava nezināšana ir nevis lāsts, bet gan svētība, un viss, kas tev ir jāizdara, ir tikai tas viens solis tā mērķa virzienā. Un tiešām ejot uz priekšu, skrienot uz priekšu, cīnoties uz priekšu, elšot uz priekšu, ja tu kaut ko nezināsi, tas viens solis, ko tu būsi izdarījusi, parādīs, kāds ir nākamais solis. Un tu spēsi piekoriģēt savu skrējienu, savu mērķi, tu spēsi pārkomplektēt savus spēkus, un tas, kas tevi visvairāk pārsteigts, kā tava nezināšana, būs viens no iemesliem, kāpēc tu to dabūsi gatavu salīdzinājumā ar tiem cilvēkiem, kurus nezināšana ir apturējusi un ko viņi jau kārtējo reizi ir izmantojuši par savu atrunu. Es ceru, ka tev šis stāsts ir devis jaunas idejas par to, kas saistībā ar tavu mērķi varētu būt tas viens solis, ja nav, tad mierīgi vari to izdomāt. Un ja tu domā, ka tev var noderēt vēl vairāk iedvesmas, tad tas, ko tu vari izdarīt, tu vari pieteikties Ugunsskolas draugu lokā šeit pat mūsu lapā, ugunsskola.lv, kur tu vari piereģistrēties, lai saņemtu nākamos jaunumus, nākamos paziņojumus, kad kāda no mūsu, kad notiek kaut kādas mūsu aktivitātes, no kurām ir kaut kas arī bez maksas. Un tu vari, ja tev iedvesmas stāsti ir tie, kas tev iedvesmo un citu cilvēku reālie dzīves piemēri var tev kalpot, tad Facebookā tu vari gan sameklēt Ugunsskolas lapu Facebookā, vienkārši ierakstot Ugunsskola, kur katru pirmdienu ir iedvesmojošs video ar tās nedēļas tēmu, kas tev var palīdzēt iet tālāk uz savu mērķu sapņu īstenošanu vai vismaz foršāk un ar lielāku labsajūtu dzīvot savu ikdienas dzīvi, lai vieglāk vari sasniegt vairāk ar mazāku piepūli. Un vieta, kur es tevi īpaši aicinu izskatīt, ir Facebookā ir tāda grupa, ko mēs esam izveidojuši, kas saucās Iedvesma labākai dzīvei. Tā ir grupa, kur šobrīd ir vairāki simti cilvēku, kas šajā grupā ir tāpēc, lai viens otru iedvesmotu, tāpēc, lai iedvesmotos. Tā ir vieta, kur es atbildu jautājumus tiem cilvēkiem, kas ir kaut kādā veidā nonākuši strupceļā vai arī nevar izvēlēties labāko rīcības variantu. Un, lai šajā grupā iesaistītos, rīcība ir pavisam vienkārša. Tev Facebookā ir jāierakstā meklētājā, kā grupas nosaukums Iedvesma labākai dzīvei. Ja tu viņu citādāk nevari atrast, tu viņu ieraudzīsi ejot cauri Ugunsskolas Facebook lapai, bet ierakstot Iedvesma labākai dzīvei, tu ieraudzīsi šo te grupu. Un vismaz uz datora ekrāna labajā pusē ir redzami, kas ir šīs grupas biedri, un turpat ir redzams arī grupas apraksts. Latviski tas būtu apraksts, ja tu lieto Facebooku angliski, tur ir redzams description, un tajā aprakstā ir vispirms minēts, ka šī grupa ir vieta, kur iedvesmoties, un tālāk ir grupas dalības noteikumi, kā piemēram, ka šeit cilvēki neko nereklamēs, ka viņi tur neko nepārdos, ka viņi ar cieņu un korektu attieksmi viens pret otru izturēsies, ka viņi nevis viens otram dos padomus, bet tieši dalīsies ar savu pieredzi, un ja gadījumā gribas kādam kaut ko ieteikt, tad parādīs to caur konkrētu rīcību. Tas mums palīdz veidot šīs grupas vidi pozitīvu, atbalstošu, iedvesmojošu, nevis pārvērst to par kaut kādu draņķīgu emociju paušanas vietu. Tur ir tiešām, kur grūtībās gūt atbalstu un kur panākumos spēt iedvesmot citus cilvēkus. Un neviens panākums nav par mazu un nevienas grūtības nav par lielu, lai ar tām netiktu galā. Bet lai šajā grupā varētu iesaistīties, ļoti būtiski ir, ka tu ieliec, kad tu viņā tajā grupā piesakies, ka tu atbildi uz tiem jautājumiem pirmām kārtām. Vai tu izlasīji grupas noteikumus, tad ir jābūt, ka jā, pie grupas apraksta noteikumi redzami, un vai tu apņemies šos noteikumus ievērot. Un mēs grupā ņemam tikai tos cilvēkus, kas gan ir izlasījuši noteikumus, gan arī apņemas tos ievērot. Ja tava atbilde būs tikai, ka jā, es izlasīju, nebūs pietiekami. Mums ir vajadzīga tava apņemšanās, ka tu šos noteikumus arī ievērosi. Un tur ir arī trešais jautājums par to, ko tu ceri gūt šajā grupā, ko es ļoti ņemu vērā, veidojot tās pārunas, kas grupas biedriem ir. Tu vari ierakstīt, bet tas nav tik būtiski. Galvenais, ka tu esi izlasījis noteikumus, galvenais, ka tu esi atbildējis, ka noteikumus gan izlasīji, gan arī apņemies ievērot. Un tad, kad tu esi šīs atbildes iesūtījusi, pēc laika tikko es redzu, ka ir ienācis cilvēka pieteikums un cilvēks ir atbildējis uz grupas obligātajiem jautājumiem, ka ievēros noteikumus, es arī apstiprināšu tavu dalību. Ja gadījumā tu no mums nesaņem šo te apstiprinājumu, ko tas nozīmē, ka iespējams tu esi palaidusi garām gluži netīšām kādu no atbildēm un kā tu vari piekļūt atkal, ir tu uzeji grupas nosaukumam Iedvesma labākai dzīvei, Facebookā atver viņu vaļā, un tad pašā sākumā ir redzams, ka tu vari rediģēt savas atbildes. Man ir aizdomas, ka šī daļa gan ir tikai angliski, nevis latviski, pat ja tu Facebook lieto latviski, bet nu var jau būt, ka ar laiku Facebook šo te funkciju uzlabos. Un tur ir redzams, ka edit your answers, jeb pārskati savas atbildes. Tās tu vari vēlreiz atvert, tu ieraudzīsi gan grupas dalības obligātos jautājumus, kas ir jāatbild, un varēs ierakstīt, ka izlasīja noteikumus, varēs ierakstīt, ka apņemies noteikumus ievērot, un pārsūti vēlreiz savu pieteikumu, un mēs tev uz to atbildēsim. Vēl viens variants, ja gadījumā netiec klāt grupai, ir paņem mums uzraksti caur ugunsskolas Facebook lapu, atsūti savu ziņu, mēs pateiksim, kas tev ir par problēmu, vai arī var izmantot e-pastu info@ugunsskola.lv. Tieši tā ir vide, kur regulāri iedvesmoties tie stāsti, kas tur ir visdažādākie, vispārsteidzošākie, katrai situācijai piemēroti gan saistībā ar cilvēka mērķi un sapņu sasniegšanu privātajā dzīvē, gan darba dzīvē, gan jebkādos piedzīvojumos. Tā ir vide, kur smelties kolosālu iedvesmu. Un ja tu neesi Facebook lietotājs, mierīgi var skatīties, kas notiek mūsu mājas lapā, un galvenais, lai esi pierakstījusies uz jaunumiem, kā saņem tad, kad nāk šie te paziņojumi. Mīļā, es atgādinu tev, ka laimīga sieviete tas veido labāku pasauli, tāpēc, ja tevi var darīt laimīgāku tavu mērķu, tavu sapņu sasniegšana, nu, dod sev atļauju uz tiem iet, pat nezinot, kā to dabūt gatavu, vienkārši fokusējoties uz to vienu soli, ko tu vari spert jau tagad. Un ja tev šķiet, ka tas nav iespējams, ka tu to soli nevar dabūt gatavu, tas nozīmē tikai vienu. Tu esi fokusējusies uz pārāk lielu soli un ir jāpaskatās, kā viņu sadalīt mazāku. Kas ir vēl mazāks solīts, ko tu vari izdarīt tūlīt un tagad, nevis rīt, nevis parīt, nevis pēc tam, kad paēdīsi pusdienas vai vakariņas, nevis pēc tam, kad būsi apdarījis šo te nepatīkamo darbu, bet tūlīt un tagad tu reāli kaut ko var izdarīt sava sapņa, sava mērķa labā, un to es tev arī novēlu. Un tad tiekamies vai nu grupā Iedvesma labākai dzīvei, vai ugunsskolas Facebook lapā, vai arī vienkārši, kur nu kādreiz mūsu dzīves ceļi atkal savedīs mūs kopā. Esi tā laimīgā sieviete, jo tas vien, ka tu esi laimīgāka, dari šo pasauli labāku. Lai tev izdodas, pagaidām. Atā.